Kapittel 12 Gudstjenesta. Søya 124 Gudstjenesta. Sambart føresku orðabókina merkir orðið gudstjenesta ein kristin samkoma ella felags gudstyrkan som vanliga fer fram etter fastari skipan við sólmasangi, bøn og prætiku. Og í orðunum liggur at hetta ein tænasta fyrir gode ella Guds tænasta fyrir mennesjum. Samkomur halda Guds tænastu a örvusi hot enn fölkakirkjan og nevna tæ møte. Guds tænastan fyrir fram a sama hot alt lande. Bønunar og tekstinir og i lysnir vera eru tar somo og solmabjóðjum veru nutt og i öllum kirkjum. Hetta ger at kirkjufolk kjenna gudstænastna attur hver teg enn eru í kirkju. Hámessan gongur etter fastari skipan her innihaldi bíblian, jottaninnar, altarbókin, ritualene, solmabókin og solmalögini. Fyrr í tugini ver hetta størst sé kirkjulega lúfi. Nú að döfum veri hildi að það spell að kirkjunar ekki vera bruktar oftari. Það hefur haft vissar að allt fleiri prestar og kirkjura skipa fyrir örum gudstænastum, tónleika gudstænastum, gudstænastum við upplestri, gudstænastum allavar særligum málbölki og svo framvegis. Fakta Félags samlöjtjinn tja föresku fölkarkirkjunni er gudstænastan som vi nevnt hámessa. Það tann vanliga gudstænastan klokkan 11 eller 12 sunnudag og halgjudegar. Vistu tú at í föstu tugini eru gudstænastur öysinni mitt í vík? Myndin til vinstru. Gudstænasta í Kristjanskirkjunni í Klaksvík. Ute gudstænasta og i misstegarlundene i Fuglafyr.